O'rganaman. Po'lat rasmning uchi yomon chiqarilgan qalam bilan bo'yayotgan ekan. Qalam qog'ozni tirnab yuboribdi. Qiyshiq chiziqlar paydo bo'libdi. Po'latning yonida akasi transformer o'ynab o'tirgan ekan. U bo'yalgan rasmga qarab debdi. Qalamning uchini chiqarish kerak. Po'lat xafa bo'libdi. Rasmni g'ijimlab, to'ng'illab qo'yibdi. O'zingning birorta ham qalaming yo'q-ku? Po'lat akasi bilan bolalar bog'chasiga borayotgan ekan. Botinkasining iplari yechilib, yerga sudralib borayotgan ekan. Akasi Po'latga aytibdi. Kel to'xtaylik. Botinkangning iplarini bog'lash kerak. Po'lat xafa bo'libdi. O'zingni bil, men bilan ishing bo'lmasin. Ular bolalar bog'chasining eshigiga yetib kelibdilar. Akasi Po'latga yana uqtiribdi. Bog'cha opalaring bilan salomlashishni unutma. Bo'lmasa, yana senga tanbeh berishadi. Po'lat xafa bo'libdi. Senga nima? Senga tanbeh berayotganlari yo'q-ku? Po'lat kun bo'yi ming'ir-ming'ir qilib yuribdi. Sayrga chiqqanlarida ham, tushlik paytida ham, stol atrofida o'tirganlarida ham, tushlikdan keyin uxlashga yotayotganlarida ham, bog'chadan uyga kelganida ham. Xullas, u katta bo'lib maktabga borganda ham ming'ir-ming'ir qilaverar ekan. Bir kuni Po'latga o'qituvchisi aytibdi. Sen uy vazifasini yomon bajaribsan. Qaytadan qilishinga to'g'ri keladi. Harakat qilgin, iltimos. Po'lat uyga kelib shikoyat qilibdi. Nima, men harakat qilmayapmanmi? Hamma ham aloqa o'qiyvermaydi-ku. Po'lat 8-sinfda o'qiyotganda mehnat darsida topshiriqni bajarayotgan ekan. Maktab garderobi uchun metaldan raqamlar yasayotgan ekan. Mehnat o'qituvchisi unga debdi. Kel, arrani senga qanday ushlashni o'rgatib qo'yay. Toki senga qulay bo'lsin. Po'lat xafa bo'libdi. Menga qaysinisi qulay, qaysinisi noqulay, o'zim bilaman. O'qituvchi yelkasini qisib debdi. Sen o'rganmoqchimisan deb o'ylabman. Po'lat katta bo'lganda ham odamlar uni qo'pol, o'zbilarmon, qaysar deb aytaveribdilar. O'ziga qaratilgan ta'nalarni eshitaveribdi. Po'lat bunga faqat qo'l siltab ketaverar ekan. Bir kuni jamoatxonada unga tanbeh beribdilar. Po'lat, odamlar bilan bunaqa qo'pol gaplashish mumkin emas. Hamma o'zini bilsin. Deb u odati bo'yicha javob beribdi. Boshqa safar undan iltimos qilibdilar. Mana bu bo'yijonga yordam bergin. U sen yashaydigan ko'p qavatli uyda istiqomat qiladi. Bir o'zi jamoatxonaga bora olmayapti. Sening mashinang bor-ku. Uni birga olib borgin. Nimaga hammalaringiz menga yopishib oldingiz? Jahlanib Po'lat. Kampirga o'zlaringiz yordam beringlar. Menga nima aloqam bor uning? Nimaga hammalaringiz menga aql o'rgativerasizlar? O'ylabmizki, sen o'rganishni xohlaysan deb. Po'lat bu safar hech narsa javob bermabdi. Birdan u mehnat o'qituvchisini eslabdi. Qachonlardir shu o'qituvchi ham unga shu gapni aytgan ekan. Po'lat uyga kelibdi. 4 varaq oq qog'oz olibdi va har bir varaqqa quyidagi savolni yozib chiqibdi. Nimaga odamlar menga tanbeh beraveradilar? 1 varaqqa u shunday javobni yozibdi. Chunki meni hamma ham yaxshi ko'ravermaydi. 2-siga chunki meni yaxshi ko'radilar deb yozibdi. 3-siga menga hamma yomonlikni ravo ko'radi deb yozibdi. 4-siga esa menga hamma yaxshilikni ravo ko'radi deb yozibdi. Кейін о варақларыны қолыды ұшылап тұрыпты да, оларының орныны алмаштырып көріпті. Біріні өзден нарроқ ұзақлаштырып, башқасыны өзіге тартыпты. Бұлат бір аз ойланып тұрып, ікті варақны ғыжымлапды ва оларыны ахлат челегге ташлапты. Нәтижеде оның қолыда ікті ниет қолыпты. Чүнкі мені яхшы көрәділер. Чүнкі менге яхшылікні рава көрәділер. Бұлат чүкір нафас олыпты ва өзіге өзі депті. Енді хеч хам хафы болмайман, өргенаман.